Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Barnabas Shabani Bwila, mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Kuishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Takatifu mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, wewe Mungu uketie juu mahali pa juu sana palipoinuka patakatifu utakatifu. Tunaona kila sababu ya kukutukuza Bwana, kukuadhimisha, kukushukuru kwa ajili ya neema na kibali cha siku nzuri ya leo uliotupa mimi na mwenzi wangu mtangazaji wa redio hii na msikilizaji mmoja mmoja kutafakari kwa pamoja neno ambalo umetuachilia juu ya ndoa na familia. Na katika kipindi cha 594 tunakusii baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni utujaze nguvu zako, na zaidi sana utuwezeshe kuyaishi yale unayotaka tuyaishi. Na mimi na mwenzi wangu tupe kusema neno lako kama lilivyo, ili tukutangaze kwa watu wote, tukudhihirishe kwa watu wote kupitia neno lako. Asante kwa kuwa utatupa neema ya kushuka na kunyenyekea na kupomoka sana mpaka ardhi, ili wewe peke yako Mungu ukasikike, maana utatusikizisha sauti yako tusemelela kwako peke yako. Anza na sisi kipindi hiki cha 594 ukitufunika kwa damu yako, kifunika mitambo ya redio hii na mtendakazi katika redio hii pamoja na msikilizaji mmoja mmoja, vijana kwa wote wenye ndoa na kadhalika. Ni katika jina lipitalo majina yote baba tumeomba, tumeshukuru, tumeamini. Amen.
Asante sana mama mchungaji. Tunaanza somo jipya katika kipindi hiki cha 594. Ni somo jipya na kichwa cha somo kinasema ni jinsi mke na mume wanavyoweza kushughulikia tofauti zao. Ni jinsi mume na mke wanavyoweza kushughulikia tofauti zao katika ndoa yao, au na wanavyoweza kushughulikia tofauti zao. Hapa tunataka kukaza na kuzungumzia zaidi ya kwamba kuna neno tofauti na kuna neno ugomvi. Ingawa katika lugha za kawaida watu wamezoea pia hata ugomvi wanauita tofauti, ninachokijua mimi ni kwamba kuna wakati mnaweza mkatofautiana lakini ikawa kwa amani. Na kuna wakati mnaweza mkatofautiana ikawa si kwa
amani.
Mwalimu, wewe una kifupi tu, unaelezaje juu ya maneno haya mawili, mke na mume wanavyotofautiana, mke na mume wanavyoweza wakagombana. Na kwa ajili hii tungependa tuelewe neno hili tofauti linaenda mpaka maeneo gani.
Asante sana baba mchungaji. Mimi naweza nikasema kwamba swala zima la mke na mume kutofautiana linaweza likawa kutofautiana kwao kukatokana na ile hali ya kuto kunia mamoja kwa wakati mmoja au mara moja, au wakati ambapo wakapishana katika usemi kidogo, au wakapishana katika maamuzi, lakini si katika hali ya kugombana. Ni wakati unatokana kwamba kila mmoja ana wazo lake, na wakati sasa wanaposhirikishana au wanapotamani kufanya, kila mmoja anatoa mawazo yake au maoni yake kwamba mimi ningetamani labda tupande au tuoteshe maharage, mwingine anasema mimi ningetamani mahindi, ningetamani alizeti. Sasa hapo wanatofautiana katika swala la kilimo hapo.
Je, kila wakati tofauti inakuwa ni kwa amani au kuna wakati inakosesha amani?
Tofauti kama tofauti, kama wale watu wanaelewana, wanasikilizana, ni watu ambao si washari, ni watu wanaotakiana mema, mara nyingi sana tofauti kati ya mke na mume haizalishi ugomvi kama hawa wawili wanaelewana. Maana inapotokea tofauti katika swala, labda wanataka kuotesha maharage, mwingine sema nataka mahindi, nataka alizeti, wanachofanya ni kwamba hawa wawili kila mmoja alikuwa na wazo lake, lakini wanakaa kwa upendo na amani walio nayo na masikizano walio nayo, wanaelemishana. Wala haichukui muda, wale wawili tayari wanaafikiana kwa basi. Kwa kuwa umeona hivyo, ni vema tukaotesha maharage.
Kwa hiyo tofauti haikoseshi amani.
Haikoseshi amani. Kama watu hawa wana amani wenyewe kwa wenyewe.
Okay. Na kwa hiyo watu wanaosema tumetofautiana na mwenzangu, kumbe amani imekosekana, hiyo sio tofauti.
Ile inayoleta shida mpaka na mtu wa nje anashirikishwa au mtu anaenda mpaka kwa mtumishi kutafuta msaada, hiyo sio tofauti kama tofauti. Hapo ni kwamba wamegombana.
Aha.
Maana kama mmetofautiana, nimesema kutofautiana ni pale ambapo unakuwa labda na wazo tofauti na mwenzako kwa wakati ule wa jambo lile, na imetokea kwa sababu wewe umewaza hivi na yeye amewaza vile. Na kwa kuwa mnaelewana, tofauti inapotokea haitaleta ugomvi. Tofauti sio ugomvi. Tofauti ni kwamba mtofautiana, maana yake kila mtu ana mawazo yake. Na tukisoma vizuri kwenye Rumi mlango wa 7 mstari ule wa 15 mpaka ule wa 25, neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nililichukialo ndilo linalo litenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana jua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikae neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutera lilo jema lipo lilo baya. Kwa maana ifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi.
Hapo Paulo anachofafanua katika somo hilo, anaonyesha kwamba baada ya anguko la dhambi, mwanadamu wakati mwingine anajikuta katika hali au mambo ambayo wakati mwingine hayapendi lakini yana kuja tu kwa sababu ya asili tuliotoka nayo tangu kwa nani?
Kwa
Adamu. Alafu tukapokea kwa mababu na mabibi na kwa wazazi wetu, tunajikuta tuko dhaifu. Na tunajikuta udhaifu wangu, udhaifu wa mwenzi wangu, saa nyingine vinaweza kwa pamoja vikaongeza ile tofauti mpaka ikafika mahali ambapo sasa tusipokuwa waangalifu litakuwa kosa kama sio dhambi. Kwa ajili hii, hapo Paulo anaonyesha wazi jinsi ambavyo anashindana kwa jinsi ya ndani ayatenda mapenzi ya Mungu, lakini anajikuta kwamba udhaifu wa kibinadamu unagombana ndani. Lakini unaona jinsi alivyomalizia vizuri kwamba yeye kwa nafsi yake anapenda kufanya makusudi ya nani?
Ya Mungu.
Ya Mungu, hata kama kuna vita vinavyotokea kwa ile dhambi ya asili. Labda kabla hatujaendelea sana, ni vizuri pia tukaangalia mwanzo wa hiyo dhambi katika Mwanzo 3 mstari 7 ya kwanza. Mwanzo 3 mstari 7 ya kwanza anasemaje?
Mwanzo mlango wa 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani?" Mwanamke akamwambia nyoka, "Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa." Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya." Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo.
Sasa mama, hapa unaweza ukaona vitu vya ajabu sana.
Ndio.
Hawa watu wawili wakati walipokuwa hawajaanguka katika dhambi.
Ndio.
Sawa sawa. Walikiri nini kwenye Mwanzo 2:23?
Mwanzo
2:23.
Kwenye Mwanzo 2:23 Adamu akasema, "Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume."
Nenda mstari ule wa 25. Anasema nini hapo hapo?
"Na walikuwa uchi wote wawili."
Wala wakuona nini?
Adamu na mkewe wala wakuona
haya. Maana hawajaanguka katika nini?
Katika dhambi.
Unaona haya maajabu. Walikuwa uchi wote wawili, hakuna shida yote iliyotokea. Lakini ukisoma kama tulivyosoma hapa, baada ya kuanguka katika dhambi, huu mlango wa 3 mstari wa 6 na wa 7 wakajikuta wako
uchi.
Baada ya hapo wameshona majani wakakimbia. Hapa ndipo mahali ambapo hata tofauti zilianza kujitengeneza kwa ubaya. Si kwamba walikuwa hawana tofauti kwa sababu huyo alikuwa mwanamke na huyo alikuwa mwanamume, si ndio?
Ndio.
Huenda kuna namna Mungu aliweka utaratibu wa control, pamoja na kwamba huyo atakuwa mke na huyo atakuwa mume, huyo atakuwa mwanamke na atakuwa mwanamume. Kuna namna zile tofauti zingeenda vizuri. Lakini unaona baada ya anguko, tofauti ndogo tu ya Adamu, tofauti ndogo tu ya Hawa, kwa maana ya mimi mwanamume na mwanamke, utaona ile tofauti inataka kujikuza haraka kuleta uharibifu. Unaona hicho kitu? Tena inataka kukimbia haraka kuleta nini? Uharibifu. Na ndio sababu hapa ningesema kitu tutakachojifunza katika somo hili ni hii kwamba kukaa na mwenzi wako pamoja na kutaka kuona uzuri tu, mazuri yake tu, ujue umeoa mwanadamu, hujaoa malaika. Ujue umeolewa na nani?
Na mwanadamu.
Hujaolewa na nani?
Na malaika.
Na malaika. Na tutaangalia pia katika somo hili, watu wanaposikia kwamba nitakufanyia mwenzi wa kufanana na wewe, ule mfanano wa mke na mume ambao wanaunganika kwa sasa baada ya anguko, utagundua ya kwamba hata mke au mume unayepewa huo mfanano haujakamilika. Kuna mfanano ambao mnaanza nao, mnakwenda mkiongezea kufanana kwenu, lakini lazima mumtegemee Mungu, mtegemee neno la Mungu, muishi maisha ambayo yatatengeneza yale mazingira. Kwa namna hii, kuna tofauti ambazo utamwona nazo mwenzako na atakuona nazo. Kama ndani yenu hamna nguvu ya Mungu, hamna nguvu za Roho Mtakatifu, zile tofauti zinaweza zikabadilika, zikaleta mambo mabaya. Hiyo ni lazima tuliangalie sana jambo hili. Na katika somo hili hatutapenda kutafsiri tafsiri za barabarani, tafsiri za kidunia ambazo watu wamejiwekea. Na huko baadaye tutaongea tu. Unasikia mtu anaposikia kwenye kitabu kile cha Petro anapozungumzia, unapozungumza udhaifu wa mke, na wanaume wengi wamejishika sana, mwingine hata hajui kusoma Biblia wala asomi, lakini huo mstari amejishika nao sana, wa udhaifu wa nani? Wa mke. Paka na wengine wanaupa tafsiri. Ni Petro wa kwanza, ile sura ya ngapi?
Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa tatu, mstari ule wa saba. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa tatu, mstari wa saba. Kadhalika ninyi waume, kaena wake zenu kwa akili.
Naona.
Na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe.
Wanaume wengi sana wanapenda huo mstari. Sizuii wao kupenda huo mstari, lakini hawatafsiri maana ya huo mstari kibiblia. Maana unapozungumzia udhaifu wa mwanamke kama mwanamke au kama mke, wao wanaupa tafsiri ya kwamba mwanamke ni dhaifu. Nataka niseme hata kimwili tu, iko tofauti kubwa sana kati ya mwanamke na
mwanaume.
Na mwanamume, hata kimwili tu peke yake. Kwa ajili hii tunakimbilia sana kwenye mambo ya ndani, lakini tuangalie madhaifu pia ya mwili katika hili. Kwa hiyo katika somo hili ningependa kila mtu, mke na mume, umwombe Mungu sana ulinganishe somo hili na ndoa yako. Yule ambaye hajaoa na kuolewa, kama ni kijana, ajiandae kujua atakapoingia katika ndoa, hataoa malaika, ataoa mwanadamu, na yeye ni mwanadamu, na kuna tofauti ambazo zitajitokeza. Tutaendelea pia kuzungumza. Kwa mfano, mimi nataka wali, ya nataka ndizi, si ndio? Hiyo si tofauti? Mmoja ni msemaji sana, na mwingine ni mkimya. Saa nyingine mwingine anamwambia mwenzake twende outing, mwenzake saa hiyo hajisikii. Tuko pamoja, wewe kwa wakati huo unapenda unapenda saa hiyo ufungulie TV, ufungulie redio, mwenzako anataka kufanya kitu kingine. Nachotaka kuzungumza, tuzungumze tofauti katika hali nzuri na ya amani ambazo mume na mke wanatakiwa waziishi na wazioanishe bila kuleta tatizo. Kwa ajili hii, kama watu kama hawa hawaishi kwa amani ya Kristo, kwa nguvu za Mungu, kwa maombi, kwa neno la Mungu, kwa kumsikiliza Mungu, kwa kumsoma mwenzake, kwa kumstudy mwenzake, tena mbaya zaidi, narudia mara ya mwisho, tena mbaya zaidi, ukute huyo mke au huyo mume hakupewa na Mungu. Kwa hiyo zile tofauti sasa zinajionyesha kwa viwango ambavyo zinataka kuleta hata mambo mabaya. Maana huyo mke hukupewa na Mungu, huyo mume hukupewa na Mungu. Kwa hiyo utaona wengine hata nyuso hazitaki kuangaliana. Utakuta mwingine hata ngozi zao wawili zinagombana na kadhalika. Hapa tunataka tujifunze ya kwamba hatutaoa malaika wala hatutaolewa na malaika. Lakini tunachomshukuru Mungu, deni alilolipa Yesu pale msalabani, deni alilolipa Yesu pale msalabani la dhambi zetu, madhaifu yetu, makosa yetu, tofauti zetu, mke na mume ambao wanaliishi neno kila siku, wanasoma neno, wanaishi kusudi la Mungu, wanamsikiliza Mungu kwa maana ya Roho Mtakatifu na kusoma neno, utashangaa ya kwamba pamoja na hizi tofauti, wako watu watatamani na wataitamani hiyo ndoa na hayo maisha yao wao wawili. Hili linawezekana tena kwa kiwango tena kikubwa kabisa. Ningependa msisitizo huu katika somo hili. Kitu cha kwanza usianze pia kuangalia tofauti za mwenzi wako. Si ndio?
Ndio.
Usianze kuangalia kwanza tofauti za mwenzako au kwa lugha nyingine madhaifu ya mwenzako. Ebu anzia, wanasema unapotaka kuua nyoka unaanzia hapo mguuni. Waanze kuangalia tofauti zako, madhaifu yako wewe mwenyewe, ndo sasa uyaoanishe na yale ya mwenzi wako, ukijua na wewe pia una asili, wewe pia una asili ya kibinadamu, una asili kutoka kwenye mwanadamu ambaye alianguka katika dhambi. Kitu kikubwa ni hiki ya kwamba ukanapoyatambua madhaifu yako na kwa wakati huo ukamtambua, ukamuelewa, ukamuamini Mungu, hii itakuwa njia rahisi sana wewe na mimi tuweze kushughulikia madhaifu yetu, mapungufu yetu katika jina la Yesu. Na mimi ningependa nisisitize na kuweka msisitizo mkubwa sana kwamba nikitaka kushughulikia madhaifu yangu au tofauti zangu na mwenzi wangu au hata na mtu mwingine, lazima sana nitegemee Biblia. Lazima sana niliangalie neno la Mungu. Nataka kusema nini? Kwa lugha nyingine, ni lazima sana nimtegemee Mungu ili anifanye niweze kuliishi kusudi lake wakati ninapoishi duniani na mtu au watu wengine ambao ni tofauti. Tukiangalia tofauti ya mke na mume mfano, tukaangalia na mambo yaliyoko duniani sasa ya usasa, ya mila, ya desturi, ya utamaduni, unaona, unaweza ukaona jinsi ambavyo tofauti zile sasa kwa wandoa nyingi haziiti tofauti, zimegeuka kuwa nini?
Ugomvi.
Ugomvi. Tena mkubwa tu.
Labda baba mchungaji, kwa mtazamo wangu niseme hivi. Tofauti na ugomvi ni vitu viwili tofauti. Kwamba tofauti kama tulivyosema mwanzo, ni ile hali tu ya kupishana katika mtazamo au katika maamuzi. Lakini ikatokea watu labda wamepishana katika maamuzi au katika mtazamo wa mke na mume, mmoja akalichukulia vibaya likazaa sasa ugomvi. Ina maana kwamba yule aliyeanza kuona kwamba hili sasa limezaa ugomvi na akaanza kugomba na kuanza labda wakati mwingine kuzua mambo magumu, hata zenyewe kususia vitu mbalimbali, lazima alikuwa na ni kama tusemea kama kakidonda kamedondeshwa. Si tu kwamba ni ile mtoto ambaye nilikuwa natamani tulime mwaka huu, mwingine anasema ah mwaka huu tulaze shamba lipumzike. Yule aletwa wazo la kulima wenzake amwambia hapana, atakapoona kwamba ameonewa, amedharauliwa na mpaka na, wanaanza kugombana. Hilo sio tatizo lilikuanzia hapo. Lazima mtu alikuwa na kakidonda kake kametoneshwa. Kakaanza sasa kuzaa mambo magumu. Kwa hiyo tofauti kati ya mke na mume zipo kwa sababu watu hawa kila mmoja ana mawazo yake, ana maamuzi yake, lakini kwa vile ni watu wanaoelewana, wanaosikilizana, ambao wanatamani kuishi katika hali ya kusikilizana na hali ya kushirikiana mambo, wanapo tofautiana hivyo lazima walizungumze, kila mmoja ajaribu kumwonyesha mwenzake uzuri wa kila anachokiwaza, au mwingine badala hata kuanza kujadiliana kirefu mara moja na basi, kama unaona hivyo ni vema tukubaliane, tuone namna ya kulifanyia ili tufaidi au tuweze kufanikiwa, badala ya kuwa na mawazo mawili ambayo si rahisi kuyatekeleza.
Hebu angalia tu mama.
Ndio.
Kuna mfumo dume.
Ndio.
Na kuna mfumo jike.
Ndio.
Mfumo dume na mfumo jike.
Ndio.
Ukiangalia jambo hilo, kitu takacho kiona hapo.
Ndio.
Ni hiki ya kwamba mke ana mfumo jike. Mume ana mfumo dume. Hii mifumo miwili imeoanishwa ili kupata ndoa. Na ndoa hiyo itakuwa na matunda mengi ya kwao binafsi, lakini pia ya kwao wao wawili, lakini pia watazalisha mpaka na uzazi, kwa maana ya watoto. Watazalisha na uzazi pia kwa maana ya watoto. Ni kwa tafsiri yangu mimi. Kwa tafsiri yangu mimi. Kwa tafsiri yangu ninachokiona mimi. Kwa tafsiri yangu ninachokiona mimi. Mwanamume, kama mwanamume ana mfumo dume, kama mwanamke ana mfumo jike, sipendelei sana kile kitu watu wanachokitumia wanapozungumzia habari ya mifumo hii miwili, mfumo dume na mfumo jike, bila kuainisha mbaya na mzuri. Kwa sababu sio kila mfumo dume ni mbaya. Si kila mfumo jike ni mbaya. Ila mfumo jike unaweza ukabadilika kulingana na muhusika mwenyewe ukawa mbaya, na mfumo dume nao ukabadilika kuwa mbaya kutokana na muhusika mwenyewe. Nitoe mfano. Nianze na mwanamme. Mwanamme anaweza kuwa na mfumo dume ambao unakwenda kinyume na Biblia. Maana mfumo dume pia ambao unaendana na Biblia na neno la Mungu. Mfumo dume ambao hauendani na Biblia. Kwa mfano, mwanamume anakuwa na mfumo dume ambao tafsiri yake, mawazo yake, hata ikiwezekana hata kwa maneno, anasema mimi nikishaamua hivi siambiliki, sishauriki.
Sasa wazo tofauti na ugomvi.
Hakuna mtu wa kunigeuza.
Mm.
Hata afufuke sijui nani.
Wewe ni ubabe sasa.
Unanisikia? Mimi ndiye mwenye boma hili. Mimi ndiye nilioa. Watoto ni mali yangu. Mimi ndiye mwenye kauli ya mwisho hapo. Sasa huo ni mfumo dume wa kibiblia.
Huo ni ubabe.
Eh?
Huo ni ubabe. Na ubabe hawezi kuleta amani hata siku moja.
Hawezi kuleta amani. Mimi ndiye mwanamme na mwanamke ameambiwa anitii.
Lakini ajue kwamba unaheshimu. Lazima unatii katika Bwana, katika
anisikilize.
Katika mambo yanayomtukuza Mungu.
Eh?
Sio kukutii kwa sababu tu wewe ni mwanamume, hata kama unayotaka mtu akutii.
Ninachoamua ndicho.
Ni kinyume na mapenzi ya Mungu, hapana.
Watoto ni mali yangu.
Hapana.
Eh?
Hapana.
Tena mtoto mzuri ndio wa kwangu.
Ndio maubabe hayo sasa.
Unaona hiyo? Na ningeweza niseme kwamba tutaendelea kufafanua haya mambo vizuri, lakini utamkuta mke naye ana mfumo jike
mbaya.
Mbaya, sizungumze ule mzuri, maana si kila mfumo jike ni mbaya wala mfumo dume ni mbaya. Na kwenda kwenye mfumo jike tena wa mwanamke unaweza kugawanyika hata na sehemu mbili, pamoja na kwamba katika matamshi hauonekani sana kuwa na nguvu kama ule wa mwanamme kwa maneno, lakini unaweza kukuta hata kwa namna moja au nyingine madhara yake ni mabaya kama sio mabaya sana. Kwa mfano, ni kweli kwamba kuna mifumo dume ambayo kauli zake na namna zake zinaonyesha kugandamiza, kuumiza, si ndio? Na kuleta hali ya kukosesha amani na kadhalika. Lakini tungeweza tukasema mfumo jike mbaya ni upi? Mimi ningesema hivi, mfumo jike mbaya ni huu ya kwamba utamkuta mwanamke kwa maana ya mke akishajikuta amekumbana na mfumo dume mbaya, na yeye anatengeneza kama jeshi upande wake namna ya kupambana
ndio
na ule mfumo, na ule mfumo dume. Na inawezekana pamoja na kwamba hata sema kwa kiburi na kwa kutamba na kwa kujisikia kama mwenzaka alivyofanya, lakini nasema ule msemo wanaosema maji baridi anaweza yakafanya nini, yakaunguza hata vitu, ana atafanya kimya kimya kujibu mfumo dume, lakini matokeo yake
ni mabaya
tena mno.
Ndiyareza akaleta ugonjwa.
Nani anayepika?
Na uharibifu mkubwa.
Anakinenea nini hiki chakula?
Ndio hapo.
Nani amefua zile suruali na kadhalika? Na ameinenea nini? Kitanda amekinenea nini? Eh? Okay. Amepanda nini kwa watoto? Unaona hiyo? Kwa hiyo inawezekana hata kama huo mfumo hausikiki kuwa na kishindo kwa nje, lakini kwa ndani
au matokeo yake ana kishindo,
si ndio? Na ukijaribu, mimi sikatai kwamba hata wengine kuondoa maisha ya mtu, uhai wa mtu, sikatai kwamba pande zote mbili zimesikika duniani, tuko pamoja, lakini utakuja gundua kwamba mifumo mingi ya wanaume wanao jitosa kuondoa uhai wa mtu vinakuwa ni vitu ambavyo ni vya wazi na vinajulikana sawa sawa, tena kwa haraka sana. Lakini hii mifumo mingine ambayo amali pengine mfumo jike unawezekana ukawa ni jambo la siri, limefanyika kwa siri, sijui alikuwa anamnyima chakula, sijui alikuwa anamtesa kwa siri, na huyu mume hataki kusema kwamba lilipigwa, si ndio? Sijui liambiwa hiki, sijui nilifanyiwa hiki, na mume anavumilia, na siku moja akikata roho mwenzake atalia mpaka na ardhi itatikisika, sio? Kwa njia hiyo ni kama defensive mechanism, analinda asisikike, lakini kuna kitu amefanya ambacho huenda ni rahisi kujulikana au sio rahisi kufanya nini kujulikana. Tutazungumzia habari ya hii mifumo na jinsi ambavyo inaathiri. Hivi mama,
ndio
mtu anatamka kila wakati ama kwa siri au kwa wazi, shakwambiaga huko nje unakochelewa utafanya nini?
Utaangamia huko au utafia huko?
Utafia huko huko, na anamwambia, si ndio? Hivi kama mtu amejenga watoto, amewajenga watoto kitabia kwa namna ambayo watamchukia sana baba yao, hata wakaulizwa nani afe watasema ni nani?
Nasema ni baba.
Naona hayo, si ndio? Hii mifumo hii nataka niseme hapa sasa, ninachozungumza tofauti zimetumika kuzalisha mabaya, kama sio magomvi ya wazi ni ya siri, na hata kuhatarisha uhai na usalama wa wahusika. Na kitu cha kujifunza, unaposikia kwenye vyombo vya habari kuna mtu aliua mwenzake, mke kaua mume au mume kaua mke, alafu inakuja kujulikana baada ya miezi kama sio miaka, ina maana si ajabu kuna wengine hata hawa julikani, si ndio?
Ndio.
Hiyo inawezekana. Sasa ada hapa tunazungumzia mambo ya mwilini, hatujazungumzia na ya rohoni. Manake kama kuna nguvu za giza, sawa sawa, zi ambazo na hatarisha, zinatumika kwa hatarisha maisha ya mtu, inawezekana hata ushahidi wa jambo usika so rahisi lijuli kane. Ila Mungu anaona.
Anaona yote.
Mungu anayaona yote. Haya ni mambo ambayo tunapaswa tuyaangalie na tuyaweke maanani. Tutajaribu kusisitiza hapa kwamba umoja kati ya mke na mume tena wa dhati ni walazima.
Kabisa.
Ni walazima.
Unafahamu baba mchungaji, wanapokuwa na umoja wa dhati kati ya mke na mume, unawaepushia mabaya mengi sana. Unawaepushia mke na mume magomvi mengi sana. Maana kila mmoja atatamani mwenzake amtendee yale ambayo ni mazuri, na anapotamani naye atatenda yale ambayo ni mazuri kwa faida ya mwenzake. Kila mmoja ataona vema, tena ataona inavyopendeza mwenzake anapokuwa na amani. Hakuna atakayefurahia mtu asiyekuwa na kukana mtu asiyekuwa na amani. Kuna mtu akatote mke anatamani kuona mume akiwa na amani, na mume anatamani kuona mke akiwa na amani. Kwa hiyo kila mmoja anatufanya bidii kuhakikisha kwamba anakuwa sababu ya mwenzake kuwa na amani, ya mwenzake kuwa na furaha. Na hata ikatokea tofauti ndogo ndogo tu kati yao wawili, kila mmoja ataanza kupata shida ndani ya nafsi yake. Imekuwaje? Imekuwaje? Mbona jambo hili sikuweza kuliepuka? Mbona jambo hili vipi? Na mara mmoja wanatafuta kurejeza amani, wanarejeza hali nzuri. Kwa hiyo kama ni swala la kumaliza, wanamaliza haraka kwa kutakiana msamaha, sio kuanza kujadili kwa nini wewe unasema hivi, kwa nini unataka hivi. Watarejeza ile amani kwa kusameheana na kufuta kile ambacho sio kizuri na kumsii Mungu awe katikati yao. Na mara nyingi sana kila wanalolifanya wanafanya kama kwa Bwana, kwa ajili ya Bwana na si kwa ajili ya,
unafahamu mama, mifumo mizuri, mifumo dume, mifumo jike mizuri, maana ipo na inayemtumaini na kumtegemea Mungu, na inayowaletea mume na mke kuwa na mshikamano. Kuna nguvu zinatoka kwa Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu zinatokana na neno, nguvu zinatokana na imani na maamuzi yao ya kumpenda Mungu, na zinazuia mambo mengi sana, na badala yake zile tofauti zao zinafanyika kuzalisha baraka. Tunakwenda pamoja kuzalisha nini? Baraka. Na hayo tutaangalia tu. Kwa mfano, kama huyu mfumo wake ni wa kupika chakula kwa haraka, kitaleta faida, sio? Huyo anayehakikisha usalama wa familia nao utaleta baraka, sio? Nataka niseme pia mifumo hii ina faida zake kwa wale wanaomtumaini na kumtegemea Mungu, wanapokea baraka za Mungu. Lakini watu wenye mifumo mibaya na ambaye ingine wanafanya kwa siri, hata maroho mabaya yanakuja kuchangia kuongeza huo mifumo mibaya, inakuwa mbaya tena ya hatari tena ya ajabu. Hivi mama, mpaka inafika mahali ambapo watu wawili mpaka na mmoja anaogopa kula chakula cha mwenzake.
Hiyo sasa sio tofauti. Wenu ugomvi ni uhasama, ni hali ya hatari. Hamwezi kupishana kwenye jambo au kutaja jambo alafu mpaka ukafika mahali pa kususia kula. Haiwezekani. Huo sio tofauti ilikuwepo. Ni lazima ni ugomvi umefika mahali ambapo kila mmoja anasema ama zako ama zangu. Ndio hivyo. Na sasa watu wa namna hiyo, kila mmoja anatamani yeye peke yake ajulikane ya kwamba ndiye mwenye nguvu kuliko mwingine. unakuwa na hasira kiasi hicho, tofauti hazizalishi hasira baba mchungaji. Tofauti hazileti hasira, hazileti ugomvi, hazileti mzozo, wala tofauti kati ya mke na mume haitafuti mtu wa tatu kuwasikiliza, hapana. Inaisha mara, yani ni kama kitu kimetokea tu na wale wawili wenyewe wanafanya nini? Tofauti haimhitaji jirani kuja kusuluhisha. Tofauti haihitaji mtumishi kuja kusuluhisha. Kinachosuluhishwa na mtu wa tatu ni ugomvi.
Eh?
Huo ni ugomvi tayari. Yani hali imeshabadilika. Mazingira yameshabadilika.
Nina mshangaa Mungu sana katika haya kiukweli, kwa sababu baada ya anguko la mwanadamu, jinsi Yesu alivyojitosa na kukubali kutufia na kubadilisha maisha yetu na mifumo yetu na maisha yetu kwa viwango vikubwa, akajiachia kwa ajili ya maisha yetu, amezuia mambo mengi sana. Na sijui kama watu wengi wanaelewa, kwa sababu tofauti ya kuwa mke na mume, Mungu anaweza akazitumia zikazalisha baraka nyingi sana, kama na shetani ambavyo akiachiwa nafasi. Sijui sana lakini najua pia kwamba kwa nini shetani alipitia kwa Hawa, hakupitia kwa Adamu, lakini angeza akafanya maamuzi pia akapitia kwa Adamu, si ndio? Lakini akapitia kwa nani? Kwa Hawa. Na alipopitia kwa Hawa akaona kama jambo lake labda lime, si ndio? Unajua watu wanaposema mwanamume ni rigid, kwa lugha nyingine sio mwepesi wa
kushaurika au kubadilika.
Kubadilika kwa haraka. Mwanamke emotional. Si ndio? Na matokeo yake ni hili kwamba ataitikia. Hebu angalia mambo mengi, hata masuala ya mikutano, semina, sijui na vitu gani na vitu gani. Utakuta wanaoitikia haraka ni nani?
Ni wanawake.
Si ndio? Ingawa na wanasema pia watakaopoteza kile kitu kizuri walichojifunza pale kwa haraka ni wako wanaosema ukamfundisha, kuna mahali ambapo utamfundisha mwanamume mmoja akaamua kukipokea hicho kitu, atakipokea, atakishika, kitakuwa cha baraka tena kwa nguvu, anataja kuliko wanaume idadi fulani ya wanawake. Kuliko idadi fulani ya wanawake. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Utakuta mahali pengine mwanamume mmoja amepokea kitu na amekishika na anakifanyia kazi na kimekuwa cha baraka tena kwa viwango. Lakini wakakusanyika wanawake wengi pale, wakakisikia, kikadondoka hapo hapo. Sijui, lakini ninachoweza nikaelewa ni hiki pia kwamba neema wanawake waliopata ya kusahau kwao ili waolewe, si ndio?
Hiyo neema ni neema ya Mungu tu hiyo.
Lakini kuna neema ya pili pia, wanazaa na uchungu, lakini baada ya muda wanasahau ili waweze kuzaa tena. Mwingine wanasema amezaa watoto mpaka zaidi ya 10. Kwa labda kuna neema ya namna hiyo kwao ya kusahau. Hiyo sahau inawezekana saa ingine ikawa ya baraka, ikawa ya na sarasara pia, si ndio? Kwa namna moja au nyingine, wanaume hawao wepesi sana kupokea jambo, lakini inasemekana akipokea, atakipokea na kukifanyia kazi. Lakini sio wengi, wanaume wengi pia wanakuwa tayari hivyo. Wanawake watapokea wengi, lakini pia wale wengi waliopokea, anayetunza lile jambo likaendelea kukaa ndani ni wachache, kama sio mmoja. Na kwa ajili hii tuangalie hizi tofauti za mwanamume, anaweza akaamua kukaa kimya mahali wanawake wakajieleza sana. Kila mmoja ina faida na
hasara yake.
Na hasara zake. Utaona mara nyingi katika masuala mbalimbali kwamba mwanamume anataka kufikia lengo haraka. Si ndio? Lakini mwanamke hata kutafuta njia ya kufikia hilo lengo.
Sasa ndio hapo, kama watu hawaelewani baba mchungaji, utakuta mara nyingi kama watu hawaelewani wanaweza akagombana kwa zile tofauti ambazo nyingine ni za asili tu, kama ulivyotamka hapo kwamba mwanaume akishawaza jambo au mkishapatana jambo wawili, yeye haraka ni kutekeleza tu kufikia lengo. Lakini mwanamke ana muda mrefu wa kuwaza namna ya kufikia lile jambo. Kuna mambo ya kuwaza nini kifanyike, nani afanye kipi, na tukiondoka, mfano chukua mfano wa safari. Tukiondoka ule safari, labda njiani tutakula nini na tutakula wapi? Labda tukiondoka safari nani anabaki, mara nyingi anayewaza nani anabaki nyumbani au vilivyobaki nyumbani vinatunzikaje? Mara nyingi utakuta kwamba ni mwanamke anawaza. Sasa kama ikatokea mke na mume hawajui hizo tofauti zilizopo kati yao katika masuala hayo ya utendaji, nakuta mwanaume mwingine tayari ameshakasirika wakati mke hanyanyuki mara moja na kutendea nini kazi la ambalo wameamua. Ndio hapo unakuta mwanamke kwamba mwanamke kazi yake ni kujivutavuta tu, kazi yake ni kuchelewa tu, akasahau kwamba wanaondoka nyumbani siku nzima. Mke anatakiwa ajue njiani watakula nini, familia itakula nini kama na familia, kama kuna watakaobaki nyumbani wala nyumbani wanabakije, kule nyumbani kutakuwaje, na wakirudi kama ni kesho au ni baadaye jioni au ni lini, wakirudi itakuwaje, nani andaye nini kwa ajili ya wao watakaporudi. Kwa hiyo kama watu hawatofautishi mambo hayo, hana elimu juu ya hizo tofauti zao katika masuala hayo ya utendaji, mara moja unakuta mara nyingi wamegombana. Na ndio maana utakuta kuna wanaume ambao kila wakati kwamba mwanamke bwana ukipanga naye safari atakuchelewesha tu, mwanamke bwana hajui kuondoka mara moja, lazima arudi ndani. Tunarudi ndani saa nyingine kuweka mipango sawa, tunarudi ndani kuhakikisha kwamba kila mahali pamefungwa. Na naamini kwamba kama wewe unanisikiliza ni mwanamume ambaye ukweli unasimamia ukweli, utakubaliana na mimi kwamba mara nyingine hata kufunga milango, hata kuhakikisha kwamba mabanda yamefungwa ya ng'ombe, mabanda ya mbuzi, mabanda ya kuku, sijui na kitu gani, mara nyingi anayethibitisha mara nyingi kwenye nyumba nyingi ni mwanamke, si mwanamume. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo mwanamke anaweza kuonekana kama anachelewesha, lakini kumbe yupo kufanya hivyo kwa ajili ya amani na usalama. Na kama nilivyosema pale mwanzo, watu wakatofautiana alafu katokea ugomvi, huyo mtu ana hasira. Ndio maana hata maandiko anasema kwenye Methali 29 22 napo tunapomalizia hii kipengele, Methali 29 22 anasema mtu wa hasira huchochea ugomvi, mtu wa hasira huchochea ugomvi, eh, na mtu mwenye ghadhabu huasi sana. Kwa hiyo nakuta kwamba yule mmoja akiwa na hasira tayari ameshalipa ugomvi, wanaweza kaondoka kuelekea kwenye safari, hawazungumzi tena, wanaweza kwenye safari hakuna amani tena, kwa sababu yule mmoja alionekana kama kuchelewesha safari, amekuwa ni mtu wa kujivutavuta, ni mtu wa kuzubazubaa, ni mtu wa hiki na kile, kwa sababu tu wewe mwenzake amekuwa na hasira, hakutambua tofauti katika hali za utendaji zilizopo kati ya mke na mume.
Na tunaweza tukasema hii ni kama ni neema ambayo Mungu ametuumba nayo mama. Hizo tofauti Mungu alipangilia kabisa kwamba zitazalisha kitu. Huenda tungeumbwa mwanamume afanane na mke kila kitu katika masuala ya hulka, tabia, kaa yao, zungumza yao, kila kitu. Huenda kuikopa na hasara nyingi sana.
Kabisa.
Si ndio? Kuna namna ambavyo Mungu ameweka ili zimere, zioane, na zikawa na nini?
Na zikazalisha jambo jema.
Tena la baraka kabisa. Pendo wa msikilizaji, naomba hili somo ulifuatilie na utuombe, ili pia kile cha Mungu kitoke. Ndoa nyingi sasa, kama sio familia, vitofauti tu peke yake vimetumika kuleta mambo mabaya ambayo mengine ni mabaya mno, ingawa wengine tofauti zile zimezalisha baraka. Na ndio sababu tunachokuomba katika hili, sukuma, omba, fanya kadri inavyowezekana masomo haya yaruke hewani kwa baraka zako na sadaka zako. Kama ulivyosikiliza somo na jambo linalo liingie kwenye akili, lifanyie kazi. Na sadaka ni nini? Kile chote Mungu alichokupa, chotutuma kwa namba za simu tunazokupa. Bwana Yesu Tunaomba uendelee kutufafanulia na kutufundisha juu ya swala hili la tofauti kati ya mke na mume, mwanamke na mwanamume, ambao waliumbwa na Mungu na kwa ajili hii, ili waweze kuoanisha tofauti hizi zileta baraka badala ya matatizo. Mungu tusaidie katika hilo, na hata katika somo hili tuliweke hewani inavyotakiwa, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja na sisi katika kipindi cha 594. Asante kwa kuwa utaendelea kuombea masomo haya na vipindi hivi. Utaendelea pia kumsii Bwana akupe cha kuweza kuchangia kutuunga mkono katika kupeleka vipindi hivi hewani, maana vinahitaji gharama. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umeungana na sisi kwa kiwango kile ambacho umejaliwa. Na tunakuombea baraka za Mungu, na Mungu hata kuacha wala hata kusahau, maana umemgusa yeye kupitia kazi yake. Kwa hiyo msikilizaji, tumia namba zifuatazo kwa ajili ya ushauri wako au sadaka: 0754 312372, 0754 312372,
0715 0715 312372 0715 312372,
0783 312372, 0783 312372. Mwisho wa kipindi cha 594, endelea kuombea hadi kipindi cha 595. Ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Barikiwa na Bwana. Amen.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 312372 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, fundi wa mitambo Barnabas Shabani Gwila, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.